Добрый день! Мене зовуть Тамарович Ксені, і я вучусь на театральному відділенні дитячої школи мистецтва номер 2 города Мінська. Я прочитаю вірш Максима Богдановича «Зорка Венера». Зорка Венера узышла над землею, светлые згадки с собой принесла. Помнишь, коли я споткався с тобою, зорка Венера узышла. З гэтай пары я пачаў углядацца у неба начное і зорку шукаў. Тихім каханнем к табе разгарацца з гэтай пары я пачаў. Але расстацца нам час наступае, пэўна, уж доля такая ў нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю. Кожную ночку на зорку дзівіцца, буду ў далёкім краю. Глянь іншы раз на яе, у расстанні, там з ёй зліём мы пагляды свае, каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе.